ajatus ja rukous ollut, kun näitä päiviä on järjestetty. Ja henkilökohtaisesti ainakin, kun olen tänne teidän luoksenne tullut, on myöskin sydämelläni ollut tämä rukous, että Herra saisi kirkastaa itseänsä minulle lisää. Minä ainakin haluan kasvaa minun vapahtajani Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Kun ajattelin sitä tilannetta, missä me Jumalan kansana ja helluntai-herätyksenäkin olemme, niin täällä koti Suomessa kuin myöskin vähän maailmanlaajuisesti. Ja sitten ihan yksilötasolle. Kaikkihan muodostuu, herätysliikkeet ja seurakunnat, niin muodostuvat yksilöistä. Ja jokainen yksilö tuo mukanaan seurakuntaan sen ilmapiirin ja hengen. Niin on myöskin sitten laajemmin herätysliikkeenä ja tällaisina päivillä. Ja kun on ajatellut sitä sellaista sydämen tilaa, johon monta kertaa olen törmännyt ihmisten kanssa keskustellessa ja myöskin ajatellessa omaa sydämen tilani. Sehän on aina hirveän paljon helpompi ajatella toisten sydämen tilaa ja sitten vähän hankalampi miettiä sitä omaa sydämen tilaa, mutta toivoisin, että Jumalan Pyhä Henki auttaisi tässäkin meitä ja ennen kaikkea mietittäisi sitä omaa sydämen tilamme. Niin minulle on uudelleen ja uudelleen noussut tuo Jumalan lähettämä sanoma Johanneksen kautta Laodikean seurakunnalle. Täällä nimittäin ilmoitetaan Laodikean seurakunnalle Johanneksen ilmestyskirjan 3. luvussa ja sen 14. jakeesta luvun loppuun. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: näin sanoo aamen se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanoit, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Puoli vuotta sitten, en tiedä, olisinko ainakaan sillä tavalla uskaltanut tätä tekstiä lähestyä sitä sanomaa, joka tässä meille välitetään, kun tänä päivänä koen tarpeelliseksi. Tässä nimittäin haluttiin herättää Laodikean seurakunnan jäseniä sellaisesta olotilasta, johon he olivat ajautuneet, jossa he eivät olleet ei palavia eikä kylmiä. Ei kumpaakaan. Eikö se ole aika surkea tila? Ja tätä tilaa kutsuttiin penseäksi. Minä en tiedä, mitä sinä ymmärrät sanalla penseä. Minä tulkitsen sitä tässä yhteydessä hyvin avarasti, lähinnä tällaisella olotilalla, joka ei ole siis palava eikä ole kylmä. Kylmähän on siitä hyvä olotila, että siinä on se toivo, että alkaa tulla vilu. Ja kun alkaa tulla vilu, niin mitä sitten tehdään? Haetaan vaatetta päälle. Nyt ei ole kyllä ollut siihen tarvetta. Enemmän on niin kuin tarve, että pitäisi ottaa takkia pois päältä. Mutta kylmässä on se toivo, että ihminen siinä kylmyydessään tiedostaa oman kylmän tilansa ja alkaa etsiä siihen kylmään tilansa apua. Mutta kun ollaan penseitä, siinä tulee esille tällainen tilanne, jossa niin kuin tästä Laodikean seurakunnasta todettiin, että minä olen rikastunut ja en minä mitään tarvitse. Minulla nyt on kaikkea, mutta mikään ei oikein sytytä minua. Minä en nyt puhu siitä, että me ihmiset olemme eri luontoisia ja kun me sytymme sielun maailmastamme, niin meidän reaktiomme on erilaisia. Ei meitä tarvitse laittaa samanlaiseen pakettiin, että jokainen sitten hyppii aivan samalla tavalla. Niin kuin jotkut, kun on tullut uskoon, muistan aikoinaan kertoivat joku saarnamieskin, kuinka hän 5 vuotta käveli niin kuin jalat olisi ollut 0,5 metriä ilmassa. Hänellä oli niin autuas ja onnellinen olotila tuolla sielun maailmassa. Minä en kyllä valitettavasti tällaista olotilaa koskaan saanut kokea, mutta vähän katteeksi käy. Hänen sielun rakenteensa reagoi tähän pelastuksen kokemukseen, siihen Jumalan yhteyden valtavuuteen. Siihen uuteen elämään tällä tavalla, että tuntuu, että kaikki tässä vaan velatkin on muuttunut saataviksi. Eli me nyt koemme tunne-elämässämme asioita eri tavalla, mutta penseä, hän on tullut sellaiseen sydämen tilaan, että ei enää oikein mikään sytytä. Kaikki vaan on ja minulla on kaikkea ja tässä nyt ollaan ja tässä nyt mennään. Ja tällaista olotilasta Jeesus varoittaa erittäin vakavasti. Ja minä koen, että jotenkin tässä hyvinvointikristillisyydessä, jota me Suomen helluntailaisetkin edustamme. Meillä on jotenkin pikkuhiljaa, me ollaan ajauduttu. Meillä on kaikkea niin paljon ja niin hyvin. Meillä on niin valtavia raamattu tunteja pidetty 50 vuotta, 60 vuotta ja vielä pidemmällekin, että meidät on oikein kyllästetty Jumalan sanalla. Me ollaan ihan niin kuin tätä myöden Jumalan sanaa täynnä, mutta mikään ei oikein sytytä, mikään ei oikein valtaa. Sittenkään se ei ole oikein niin kuin temmannut meitä, vaan me vaan todetaan, että oli hyvä kokous ja oli hyvä julistaja ja vähän siellä tunne-elämääkin saatiin pikkasen niin kuin riapoteltua, että välillä vähän itketti, kun oli herkkä stoori ja sitten taas kun saarnaaja heitti semmoisen mukava huulen, niin sitten naurettiin ja kyllä siellä vähän saatiin jotain väristystä, mutta mikä se aihe oli ja mitä se saarnaaja yritti sanoa? Niin sitä ei enää muista, kun rukoushuone ovesta menee ulos. Ei sytytä, ei pala. Ja sitten kun on meitä huonompia julistajia, niin meitähän ei jaksa kuunnella ollenkaan. Niin kuin eräskin lapsuudestaan uskossa ollut uskovaisen kodin kasvatti. Hyvin älykkö ja viisas, monta kertaa minun älykkyysosamääräni omaava henkilö sanoi, että kun teidän saarnamiesten puhetkin on sellaisia, että kun te aloitatte ja sanotte ensimmäisen lauseen, niin sitten jo tietää, mihin te päätätte. Minä sanoin, että kyllä sä oot paljon viisaampi kuin minä. Minä en suinkaan usein tiedä, mihin minä päätän, mutta on se hyvä, että sinä tiedät. Ei enää mikään sytytä. On tällainen penseä tila. Jotenkin ajattelin sitä tuolla kesäkonferenssissa, kun olimme Keuruulla lähetysjuhlassa. En tiedä, kuinka moni teistä oli mukana. Kuulitte siellä, jotka olitte paikalla, niin viestejä siitä, kuinka maissa, joissa ei ole saanut evankeliumia julistaa, joissa on ollut ehkä 1, 2, 3 uskovaa, muutama uskova siellä täällä. Nyt viime vuosina Jumalan tuulet ovat puhaltaneet. Kalliot ovat haljenneet, esiruput auenneet ja Jumalan tuulet ovat lähteneet puhaltamaan. Sieluja on pelastunut sadoittain, tuhansittain, jopa joissakin paikoin sadoin tuhansin. Tällaisia viestejä me saatiin kuulla lähetysjuhlassa.
Joo. On se hyvä.
Tämä oli suunnilleen meidän reaktiomme. Minua vähän oikein sytytti ja innotti se, kun tämä saksalainen vieraileva puhuja, niin hän otti Arto syliin ja sanoi, että ettekö te suomalaiset osaa yhtään iloita. Ja siellä vedettiin vähän sitten niin tanssiaskeleita ympäri, ei tanssimismielestä, vaan Herraa ylistää ja kiittäen. Halusi kuvata sitä, kuinka tämän kiitollisuuden pitäisi vallata meidän sydämemme. Mutta silloin, kun emme ole kylmiä, emmekä palavia,
niin eihän meitä mikään sytytä. Jaha.
Ja Jumala haluaisi vähän sytyttää meidän tunnemaailmaammekin. Jumala haluaisi, että sielukin palvelee häntä. Vai kukas täällä on ihan sielutonne oli jo? Sitten et sä ole enää ihminenkään, sun täytyy saada hoitoa, että sielun elämä vapautuu ja alkaisi elää. Sä oot ihmisenä kuollut, jos ei sun sielus elä. Mutta tällaisella penseällä ihmisellä, hän on sielun elämältään melkein kuollut. Jumala haluaa sytyttää meidän sielummekin elämää. Ja Jumalan henki haluakin tehdä nämä Jumalan sanan totuudet ja Jumalan elämän niin valtavaksi, että koko olemus palaa. Kun hän haluaa vallata, siinähän se meidän penseitten mahdollisuus onkin. Muuten tässä oltaisiin hyvin huonossa asemassa, mutta kun Jaakobin kirjan 4. luvussa ja sen 5. jakeessa Jaakob kirjoittaa, vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Kateuteen asti Jumala halajaa sitä henkeä, joka sulla on. Mutta meidän sisäisen maailmamme, tämän hyvinvoinnin keskellä, ja mieti nyt itseäsi, äläkä naapuriasi. Meidän sisäisen maailmamme on niin helpolla täyttänyt kaikki tämä ajallinen krääsä. Me mietimme aamusta iltaan näitä ajallisen elämän asioita. Meitä uskovia joskus syytetään siitä, että me ollaan semmoisia taivastelijoita. Että me vaan ajatellaan taivasasioita eikä ollenkaan näitä ajallisia asioita, mutta kyllä totuus on, ystävät, se, että me olemme aivan liian vähän taivallisissa ja liian paljon ajallisissa. Saako Jumalan henki temmata meidät tuonne ajattomaan arvomaailmaan ja kuule, silloin asiat menee ihan toiseen näkövinkkeliin ja järjestykseen, kun me vapaudutaan sen oman navan tuijottamisesta. Vapaudutaan näiden ajallisten ulottuvuuksien tuijottelemisesta, aprikoimisesta, masennuksesta, ei tapahdu mitään, ei tule mitään. Minusta on ollut järkyttävää jollain tavalla juuri se, kuinka esimerkiksi velvollisuuden tunnossa monet ovat väsyttäneet itsensä ja tuossa väsymyksessä joutuneet tuohon apatiaan, jossa ei enää jaksa mitään, ei tunne mitään. Tunne-elämä on melkein niin kuin kuollut. Ja tämä oli sellainen tilanne, johon minä olin omassa elämässäni ajautunut erilaisten syiden tähden. Meidän elämässämme on erilaisia vaikeuksia, erilaisia ongelmia. Ja jotenkin niin helposti noiden ongelmien keskellä ajatus, sisäinen maailma pyörii vaan sitten pikkuhiljaa enemmän ja enemmän niiden omien ongelmien parissa. Ja sitä sitten tulee sellainen penseä, apaattinen tila. Sitä voi luulla, että kaikkea on, mutta sitten yhtäkkiä jossain vaiheessa toivottavasti huomaa, että minä olenkin kuollut. Ja tällaiseen tilanteeseen omassa elämässäni ajaudun, ja siitä haluan nyt jotain sinulle kertoa, ikään kuin uskon vahvistukseksi ja rohkaisuksi siihen, että hän halajamalla halajaa sitä henkeä, joka meissä on. Ei hän halua penseää, tunne elämältään kuollutta, tämän ajallisen elämän valtaamaa ihmistä hyljätä ja jättää siihen tilaa. Vaan Jeesus haluaa tulla meidän elämäämme ja vallata meidät uudelleen sillä ensirakkaudella. Sillä rakkaudella, joka valtaa koko meidän olemuksemme, jossa me pidämme kaiken muun roskana, kunhan Jeesus elää minussa, kunhan Jeesus vaikuttaa minussa. Kunhan hän saa sijaa, en enää elää minä, vaan nyt elää hän minussa. Joskushan tämä oli tuore ja elävä. Ja tämän nimeen vannottiin ja huudettiinkin vähän. Mutta mihin se on vuosien varrella jäänyt? Joku sanoi, että ei suomalainen syty. Minä en usko ollenkaan sitä sen jälkeen, kun toi jääkiekossa se maailmanmestaruus voitettiin, että ei suomalainen syty. Se viimeistään osoitti mulle, että kyllä suomalainenkin syttyy. Suomalainen uskovakin syttyy. Kun suomalainen joukkue saa sen kumilätkän sinne kahden tolpan väliin, niin kyllä vaan helluntalaisetkin innostuu. Oi pyhä henki, tule ja innosta meidät taivaallisilla. Tule ja valtaa meidät taivaallisilla, iankaikkisilla arvoilla. Me olemme monet, me olemme niin rikki revittyjä. Me olemme niin lopeen väsyneitä, niin toivommekin menettäneitä. Ja minusta tuntuu, että te olette monet siinä tilanteessa, kun minäkin olin, että tuntuu, että elääkö enää Jumala? Kyllä mä uskoin, että Jumala elää. Kyllä mä uskoin kaikki nämä sanan totuudet. Mutta sittenkään mä en oikein omistanut niitä. Mä kuvaisin tätä tilannetta yhdellä esimerkillä. Nimittäin vaimoni kuoleman jälkeen tuolla sielun maailmassa, jossain takaraivossa, missä se sitten onkin, niin en saanut pois sitä kuvaa vaimoni sairaasta olemuksesta. En saanut pois sitä kuvaa, että hänen ruumiinsa makaa Turun hautausmaalla. Vaikka kuinka yritin, mä sanoin itselleni, että Rauno, että Eeva on nyt siellä kotona taivaassa, siellä Eeva on. Ei sun tarvitse enää häntä muistella siinä sairaana, että on se ruumi siellä haurassa mätänemässä, mutta tyttö on siellä perillä kotona taivaassa. Mutta vaikka mä kuinka tätä jankutin ja Raamatusta sanoin, että näinhän sana ilmoittaa, tähän mä oon aina uskonut, tähän hän itse uskoi. Ja nyt se on muuttunut näkemiseksi, miten hän uskoi. Niin kuulkaa, kun et sä saa kuvaa pois, niin sä et saa kuvaa pois. Ei siinä auta mikään, ei paasto, ei päällään seisominen, ei mikään. Ja se oli mahdottoman kuluttavaa ja raskasta. Kunnes sitten olin Hongkongissa ja yhtenä iltana siinä istuin ulkona. Katselin tähti taivasta, tunne elämältä ihan kuolleena. Enkä mitään ajatellut, enkä jaksanut mitään rukoilla, kuhan istusin siinä. Mutta hän, joka halajamalla halajaa sitä henkeä, joka sinussa ja minussa asuu. Ei hän meitä hylkää eikä jätä. Missään tilanteessa. Jostain syystä hän sallii meille erilaisia elämänvaiheita, niin kuin tämä uskon sankari Eliakin joutui sieltä suurten voitojen keskeltä sinne erämaahan pakenemaan yhtä akkaa. Ja siellä toivotti itselleen kuolemaa ja meinasi, että kaikki on loppu. Jumala oli hänen kanssaan koko ajan. Jumala piti Eliasta huolta. Kyllä Jumala erilaisissa elämäntilanteissa, ystävä, hän on meidän kanssamme. Ja hän vaan odottaa, että me käännymme. Ja oikealla hetkellä hän tulee ja hän ilmestyy ja hän muuttuu. Sitä mä peräänkuulutan. Luota Jumalan armoon. Odota häntä. Älä tyydy siihen tilaan, missä sä olet. Mutta tiedosta, että sä et itse pysty sitä tilaa muuttamaan. Mutta taivas pystyy. Taivas pystyy. Jumalan sanan totuudet pyhä henki tekee vielä tänä päivänä eläväksi. Ja kuulkaa, kun siinä mä istuin ja katselin sitä tähti taivasta, niin yhtäkkiä niin kuin Jeesus oli istunut tuohon mun viereen, tuntui tässä olkapäässä semmoinen kosketus, että mä käännyin ihan katsomaan, että mitä ihmettä siinä nyt tapahtui. No eihän mä ketään siinä nähnyt, mutta mä aistin vapahtajani läsnäolon. Ja kun mä käännyin hänen puolena, hän sanoi, että Rauno, kato taivaalle. Mä käännyin takaisin ja katsoin sinne taivaalle, niin siellä on sellainen niin kuin kultainen akkuna. Se oli kullan ja valkoisen semmoinen sekoitus, semmoinen väri. Ja sen akkunan keskellä on edesmennyt puolisoni. Ihan samalla värillä kuin se ympäristö. Ja kuitenkin jotenkin hänen kaksikymppinen olemuksensa näkyi siinä. Oli muuttunut tyttö kaksikymppiseksi, nainen hehkeimmillään. Ja ilman mitään elämän haavoja ja tuskia. Vapaana niistä vammoista, joita hän oli kantanut lapsuudestaan lähtien. Yhtäkkiä mä näen, hän on Herransa kirkkaudessa, Herransa kirkkauteen samastuneena. ja kuitenkin omana nuorena persoonana. Kuulkaa, se yhtäkkiä tämä näkyy, niin kaikki se teoria, johon oli uskonut, niin bum! Se ei ollut enää teoriaa. Se oli elämää, se oli todellisuutta, syvempää todellisuutta kuin tämä katoavainen näkyvä. Tuo näkymätön iankaikkisuus sai nähdä kappaleen sitä. Me tarvitsemme tätä pyhän hengen, Jumalan sanan elävöittävää vaikutusta, Jumalan hengen yliluonnollista kosketusta sisäiseen maailmaamme, joka tekee Kristuksen meille eläväksi todellisuudeksi. Sehän on pyhän hengen tehtävä. Pyhän henkeä on lähetetty meille antamaan ihania tunteita vai? Ei ensisijaisesti, vaan kirkastamaan Kristusta. Ja kaikki sitten ne tunteet ja kokemukset ja mitä sitten onkin, erilaiset voimavaikutukset, ne kaikki tähtää tähän samaan. Kirkastaa meille Kristusta. Kirkastaa meille Kristusta. Sen tähden siinä elämän tilanteessa, missä olet, odota häntä. Odota häntä. Ihan just sellaisena kuin olet. Odota, että Herra ilmestyy. Kun sitten tuolla Kiinassa liikuin, näin sitä Jumalan hengen toimintaa. Sitä aivan järjelle käsittämätöntä, jota minun olisi ollut jopa mahdotonta ehkä uskoa. Jos sitä olisi vain storina kerrottu, se olisi ollut samanlaista teoriaa kuin tämä muukin. Mutta kun siellä itse paikan päällä näki, kuuli niiden evankelistojen todistuksia siitä, mitä Jumalan henki vaikuttaa. Kuinka evankelistat yhdellekin paikkakunnalle, kun he tulivat torille pitämään kokousta, siellä oli sellainen Jumalan hengen läsnäolo, että eräs mies istui parturituolissa ja parturi just ajoi päätä siiliksi. Ja toinen puoli oli ajettu, mutta toinen puoli oli ajamatta. Niin se henki oli niin voimakas, että tuo mies pomppasi siitä parturin tuolista pystyyn ja lähti juoksemaan torille, että mitäs täällä tapahtuu. Jumalan henki veti ihmisiä sanaan kuuloon ja tuhansittain ihmisiä antoi elämänsä Herralle. Se on jotain sellaista, mitä siellä kuulee ja näkee, jota yksinkertaisesti mun oli vaikea niin kuin ymmärtää. Toimiiko Jumala todella näin? Onko Jumala todella tämä yliluonnollinen elävä Jumala? Ja näitä kun katseli ja kuunteli, niin vaan niin kuin se oma sisäinen tila, sen penseys, se jotenkin iskestyy tuonne takaraivoon, että voi hyvä Jumala, missä tilassa minä olen saarnamies? 25 vuotta toiminut saarnamiehenä. Ja tämä on kaikki mulle ihan vierasta. Tämä on mulle ihan käsittämätöntä. Ja ei tämä edes oikein sytytä mun tunnemaailmaa. Missä mun tunnemaailmakin on? Onko mun henkeni kokonaan kuollut? Ja seuraava kysymys oli se, kun sana sanoi, että saastunut saastuu saastumistaan ja pyhä pyhittyy pyhittymistään. Ja se on kuulkaa järkyttävä, jos joutuu siihen raiteelle, jossa saastuu saastumistaan. Mä sanon, hyvä Jumala, ilmesty ja armahda. Mä en halua joutua väärälle tielle. Mä tarvitsen sun pyhittymistäs. Mä tarvitsen sun elämääs. Vie minua sinun elämääsi. Ja näissä aatoksissa ja rukouksissa, sydämen tuskassa, omaan penseään tilani kyllästyneenä, minä kuulin sitten Jumalan ihmeellisistä uudistuksen virroista Torontossa. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että voi hyvä Jumala, voisinko minäkin vielä uudistua ja kokea muutoksen. Sitten tuli ajatus, että lähdenkö sinne Torontoon. Mutta se on nyt vanha helluntaisaarnaaja, niin mitä ihmeen järkeä on lähteä Torontoon? Meillä on sama Jumala Suomessa, ihan sama Jumala. Kiinassa siellä suuret saarnamiehet, jotka on johdattaneet tuhansia Herran yhteyteen, rukoillut minun puolesta eikä mitään tapahtunut. Mikä se nyt Torontossa sitten Jumala voi kohdata? Heti tulee tämmöisiä epäuskon ajatuksia ja oikea oppisuuden ajatuksia. Tiedän, mikä porukka siellä Torontossa on. Tai Jumalan henki sanoi, mites oli sen Naaman syyrialaisen kanssa? Hänkin meinasi, että Mitkä onhan ne heidän virtansa nyt yhtä hyviä kuin joku Jordan, ja profeetta käskee Jordanille mennä. Mitä järkeä siinä on? Mutta hänellä oli viisas palvelija, joka sanoi, että eikö kannata yrittää. Ethän sä mitään menetä, jos sä kokeilet. Ja niin minäkin koin sydämessäni Jumalan sanova, että sinun anna Jumalalle mahdollisuus. Et sä sinä mitään voi menettää, jos sä annat Jumalalle mahdollisuuden. Ehkä se maine ja kunnia menee. Mutta siinä nyt ei ole paljon menettämistä, nyt on melkein mennyt muutenkin. No sitten menee rahaa, mutta kun ei sitä enää muutenkaan paljon jäljestä rahaa, niin ei siinäkään paljon menettämistä. Anna Jumalalle mahdollisuus. Sen jälkeen kun päätin, että no hyvä, annetaan Jumalalle mahdollisuus, niin kuulkaa, Jumala vielä osoitti tätä ihmeellistä huolenpitoaan ja rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Nimittäin seuraavana yönä näin unen. Minä en tiedä, olenko muuta unta nähnyt elämässäni, jolloin olisi mitään sanomaa ollut, mutta sillä unella oli sanoma. Nimittäin se uni muistutti minua 10 vuotta aikaisemmin nähdystä unista. Ja kerron tästä nyt vain vahvistukseksi sille, miten Jumala ystäväni on nähnyt sinun elämäsi koko kaaren alusta loppuun asti. Hän on johdattanut ja hän on kaiken keskellä ollut mukana ja seurannut tilanteita. Silloin 10 vuotta sitten näin taivanilla 3-4 unta, jotka pisti jonkun minun sairaan väsyneen mieleni tuotteeksi. Nimittäin niissä ne kaikki 3-4 unta oli aivan samanlaisia. Ja niissä unissa menin Torontoon. Ja Taisto Tirronen oli siellä mulla matkaoppaana ja hän vei mun tyhjällä näköalapaikalle, jolle oli mahdottoman hankala kiivetä sinne kallion päälle. Ja sitten kun me tullaan sinne kallion päälle hikisinä ja väsyneenä, minä vielä väsyneempänä huonokuntoisena miehenä, sitten Taisto sanoi, että tässä on se näköala. Minä katselen ihmeessä, että mikä ihme näköala. Siinä on kuin valtava kallio edessä ja kapea halkeama. Hän sanoi, että tuossa halkeamassa se on se näköala. Minä olen semmoinen avarojen paikkojen ihmisen. Mä tykkään olla täällä teiltä vähän ylempänä, kun täältä näkee niin hyvin. Mä tykkään tämmöisestä avarasta näköalasta. Ja niin mä sitten menin siihen kalliohalkeaman viereen ja tsiikasin siitä ja no näkyyhän siellä komia järvi, mutta tiedätte, kun tsiikaa tuommoisesta kapeasta halkeamasta, niin eihän siinä mitään näy. Sitä tsiikaa ja ihmettelee, ja mä tulin todella ahdistuneeksi, että sä tuot mun tänne ja näytät tämmöisen kapean halkeaman. Että tossa olisi hieno näköala, ja sit vähän kutitat, että mahtavaa on, mutta ei voi näyttää enempää. Mä sanoin, että eikö tästä voisi kiivetä jonnekin ylemmäksi, että näkisi paremmin. Niin Taisto sanoi, että ei, että se on niin jyrkkä, että ei siitä pääse ylös. Ja 4 kertaa näkee tämmöisen unen, niin mä olin oikein tympääntynyt. Mä sanoin, että mitään varten mun täytyy katsoa tämmöisiä, että mua vaan härnätään ja kiusataan. Mutta nyt Hongkongissa, sen jälkeen kun päätin sinne Torontoon mennä, näin aivan sama unen. Mutta kuulkaa, valtava muutos. Valtava muutos, kun me päästään kuulkaa siihen ylös. Niin siinä ei olekaan enää sitä kalliota edessä. Vaan koko Ontariojärvi koko laajuudessa aukeaa eteen. Ja joku sanoo mun sisäisen maailman, nyt on Jumalan armon meri kokonaan auki. Kokonaan auki. Kuulkaa, Jumalan armo. Musta tuntuu jotenkin, että nyt mulla alkaa Jumalan armo avautua ihan uudella tavalla. Että ennen se oli noin kapea ja siihen väliin ei niin kuin oikein millään mahtunut ja sitä ei päässyt näkemään kuin ihan pikkasen. Mutta Jumala haluaa avartaa mun näkemät, hänen armonsa on kaiken peittävä. Sen tähden sä saat Rauski mennä ihan turvallisella mielellä. Mun armoni, koska mä halajamalla halajan sitä henkeä, joka sinussa on. Kristus on kuollut sinun tähtesi, että sulla elämä olisi. Käy sisälle mun armon mereeni. Uppoudu mun armon mereeni. Silloin mulla tuli joku semmoinen, että ehkä sittenkin se Toronto matkaa Jumalasta. Ehkä sittenkin Jumala antaa mun nähdä jotain muuta. Ehkä sittenkin saan kohdata vapahtajani persoonallisuuden. Hänen armossaan uudella tavalla. päästä vapaaksi niistä asioista, jotka sitoo ja kahlitsee sisäistä maailmaa, niin että vois päästä sinne purjehtimaan armon aavalle merelle, pyhän hengen tuulen ohjaamana. Ja niin sitten mentiin Torontoon, ja olihan se valtavaa huomata, että on niitä tässä veneessä, kuulkaa, muitakin kuin minä. Miten se, kuulkaa, monta kertaa lohduttaa, kun huomaa, että ei ne kuule ne lähimmäiset ole sen kummempi kuin sinäkään. Sitä joskus kipuilee itsensä kanssa ja ajattelee, että ei noilla saarnamiehillä, niillä ei ole mitään ongelmia. Niillä pyyhkii aina niin hyviä, ne on niin uskon sankareita. Ja voi voi, sitä, minä olen tämmöinen matomatkamies maa ja minä olen ainoa kurja tässä maailmassa. Oikein semmoinen musta lammas tässä Jumalan lasten joukossa. Mulla ainakin on tämmöisiä hirveän helpolla tämmöisiä ajatuksia. Niin siellä kun mä kuuntelin saarnamiesten todistuksia eri puolilta maailmaa, oli valtavaa kuulla, että he olivat elämässään ajautuneet tähän samaan penseyden tilaan. Penseyden tilassa elämä oli mennyt tuskaiseen ahdistukseen. Tuntui, että kaikki on loppu. Ja sitten lähdettiin, Herra, vieläkö riittää armo? Vieläkö riittää armo? Vieläkö sä elät? Vieläkö sä elät? Vieläkö sä luot uutta? Vieläkö sä voit luoda uutta mun elämässäni? Ja kun tämän rukouksen kanssa tultiin ja etsittiin Jumalan kasvoja, Jumalan pyhä henki lankesi. Ja Pyhän pyhä henki alkoi luoda uutta. Ne oli valtavia todistuksia, mitä ne saarnamiehet kertoivat eri puolilta maailmaa, kun Jumalan henki oli laskeutunut ja elämä oli muuttunut. Ja silloin joku toivon kipinä kasvoi minunkin sydämessäni. Herra, vieläkö minäkin voisin tuota kokea? No siellä oli sen enempää puuttumatta siihen Jumalan palvelusrakenteeseen, kokousrakenteeseen. Tämä lopussa sitten rukoiltiin ja siunattiin ystäviä alttaripalveluksessa siellä salin takaosassa. Minäkin menin ystäväni Taisto Tirrosen kanssa sinne sitten ja ajattelin, Herra, että voi kun saisin sinulta uuden kosketuksen. Nämä esirukoilijat, jotka tulivat, täällä Pentti Ylirami, rukouskokouksessa viittasi sitä, että jonkun kohdalla on ääntä, jonkun kohdalla ei. Minua siunasi se, että siellä ei siunattu niin kuin äänen voimalla, vaan odotettiin pyhän hengen voimaa. Esirukoilijat olivat ihan hiljaa, ehkä jonkun sanan sanoivat, ja odottivat, että pyhä henki laskeutuu ja pyhä henki kohtaa ihmistä. Ja yhtäkkiä siinä, kun he minun vierellä taistoveljiä siunaavat, niin Taisto alkaa rutistaa näin mahdottomasti itseä ja ulistaa. Ja menee kasaan siihen lattialle ja minä olen kauhuissani, että mikä tuolle veljelle nyt tuli, että löikö joku ahdistus sitä. Mutta sitten kun huomasin, kun katselin hänen kasvojaan, että hän oli kuin pikkunen poika. Ja eri puolilla ympärillä näin, kuinka Jumalan henki eri tavalla kosketti ihmisiä, mutta minua ei millään tavalla. Neljässä kokouksessa näin, kuinka toiset nauraa, toiset itkee, toiset makaa, toiset hyppii Jumalan hengen vaikutuksesta ja kokevat, että pyhä henki hoitaa ja parantaa. Pyhä henki antaa ilmestyksiä, pyhä henki antaa profetioita, sitä mitä me olemme opettaneet ja mitä me olemme odottaneet. Kaikkia sitä näen ympärilläni tavalla, jota en ole koskaan saarnaaja tai uskossaolo aikanani nähnyt. Armolahjojen voimakasta ilmenemistä. Ja oma sisin ihan kuollut. Ei ollut halleluja eikä paljon muutakaan suussa. Mutta syvä kaipaus, niin syvä, että se meni lopulta sellaiseen ahdistukseen, että musta tuntuu, että mun täytyy tää päästä täältä vaan pois. Ystäväni, Jumala voi sallia. kun hän haluaa viedä työtään meissä syvemmälle. Hän voi sallia, että sä joudut ihan tämmöiseen tilanteeseen, niin kuin minä joudun. Että tuntuu, että kun täällä kaikki muut kohtaa Herraa, niin mä en enää jaksa olla täällä, mun pitää päästä ulos. Mä en jaksa olla tässä ilmapiirissä, kun Jumala ei kohtaa minua. Mulla on kaikki kuollutta. Ja niin mä olin lähdössä sieltä pois, mutta ystäväni oli täällä edessä, niin piti tulla tätä kautta ja sanoa hänelle, että lähdetään. Mutta ennen kuin mä ehdin sanoa mitään, niin hän sanoi, että pyydetäänkö, että tämä sisar siunaa sinua. Ja sisar tuli ja alkoi siunata minua. Ja mä olin sitten edellisillä kerroilla, kun en ole koskaan Ylivain, jonka kokouksissa ollut, En päässyt näkemään enkä kokemaan sitä, mitä Pyhä Henki Niilon kautta teki aikoinaan. Mutta olin ottanut sellaisen, sanonut Jumalalle, että mun sydämeni on semmoisessa tilassa, että mä en halua nyt mitään sielullisia kokemuksia. Mä oon koskaan sytyttänyt semmoiset ihmisten sielun elämällä leikittely ja sen sytyttäminen, vaikka näen siellä niin kuin oman merkityksen, niin kuin aikaisemmin sanoin, ihmiset ovat sielullisia ja Jumala haluaa vallata myöskin meidän sielumme. Mutta mä oikein olen aina varonut kaikkea sellaista, joka on vaan niin kuin, joka ei kosketa minua syvemmältä kuin vaan sielusta. Ja sen tähden mä sanoin Jumalallekin, että jos sä kaadat minut, niin sen pitää tulla sellaisella voimalla sitten, että Rauno tietää, että se ei ole Rauno, kun kaataa itsensä, vaan se oot sinä, kun kaadat. Ja kuulkaa, musta tuntuu, että Jumala on joskus ihan humoristinen meidän kanssa. Me ollaan niin hirveä yksitotisi, mutta ei Jumala ole mikään yksitotinen. Niin kuin sitten, kun mäkin siinä seisoin ja otin oikein semmoisen painijan asennon, että tästä sitten ei kyllä kukaan heilauta mua yhtään mihinkään muuhun kuin yliluonnollinen Jumalan voima. Niin Jumala sanoi, että jos Rauski haluat seistä siinä, niin seiso ihan rauhas vaan. Mutta minun virtani on siinä sun takanas, jos sä haluat käydä virtaan. Niin käy, valinta on sinun. Ystävä, mua ei koskaan mikään voima ole kaatanut. Ei koskaan tähän päivään mennessä. Kyllä mä oon kokenut Jumalan hengen vaikutusta ja Jumalan voiman vaikutusta, mutta mä oon aina itse antanut sen voiman kaataa minut. Ei ole ikään kaatanut väkisi. Ja mä uskon, että tässä oli Jumalan opetus minulle. Valinta on sinun, käytkö virtaan vai etkö käy. Jos haluat olla pensiänä, niin ole pensiänä ja seiso siinä ja ole kova. Mutta jos haluat käydä muutoksen virtaan, valinta on sinun, käy virtaan. No mä ajattelin, että no, tässä on jo kaikki mennyt, niin ei tässä enää ole mitään menetettävää, että no kokeillaan sitten. Ja niin mä annan mennä itteni nuriin. Ja sitten se oli kuulkaa kalsee kokemus, kun kaatui sinne lattialle ja siellä ei ollutkaan mitään virtaa. Oli vaan ihan kylmä kova lattia. Ja ensimmäinen reaktioni oli, että voi mahdotonta, nyt tämä homma meni kyllä ihan penki alle. Mistä tässä kaikessa on kysymys? Onko sittenkin minun sieluni pettänyt minut? Ja sitten se sisar tuli rukoilemaan, kun he, niin kuin sanoin, niin minua puhutteli siellä se kokonaisvaltainen ihmisten puolesta rukoileminen. Pyhä Henki haluaa, että me todella empatisoimme. Että me todella samaistumme toinen toistemme taisteluihin, ahdistuksiin, elämään. Pyhä Henki haluaa vallata meidät, rakastamaan toisiamme. Ettei vaan tjup, yksi kaatu, tjup, toinen kaatu, tjup, kolmas kaatu. Ei, vaan ollaan ja rukoillaan ja taistellaan se ihmisen kanssa sen elämän sisäiset kysymykset voittoon. Ja niin hän tuli siihen lattialle ja jatkoi vielä rukousta. Kunnes Pyhä Henki sanoi hänelle profetian sanat, anna tälle kaverille 6 tunnin lepoa. Ja niin mä olin 6 tuntia maahan naulittuna. Sen jälkeen vielä kokous jatkui eteenpäin ja myöhemmin oli 2,5 tuntia, 8,5 tuntia kaiken kaikkiaan sinä iltana lattialla niin, ettei yksikään evä mä en pystynyt liikahtamaan. Seuraavana päivänä tai oikeastaan yönä alkoi tulla semmoisia kouristuksia. Ja sitten kun autossa istui, niin kroppa teki ihmeellisiä liikkeitä. Sitä jatkui 2 päivää niin, että välillä oli semmoisia pakkoliikkeitä ja välillä ei ollut mitään liikkeitä. Eli silloin kun olisi pitänyt kävellä, niin yhtäkkiä huomasi, että vaikka on kohta 50 vuotta kävellyt, niin nyt tämä homma olikin seis. Mihin se taito hävisi? Pohjat naulattiin niin kuin maahan kiinni. Ei jalat liikkunut mihinkään. Yläkroppa kyllä liikkuu, mutta jalat ei suostunut mihinkään liikkumaan. Ja kuulkaa, kun vanha saarnamies kokee tämmöisiä. Että niin kuin mä sanoin, mua ei koskaan mikään voima kaatanut väkisi. Mutta nyt tämä voima pistikin mut seisomaan paikalleni niin, että mä en liikkunut mihinkään. Voima pisti ruumiin tekemään sellaisia liikkeitä, joita mä en hallinnut. Ja silloin mä ajattelin, että nyt kuulen viimeistään se iso ratas, niin nyt se heittää. Tai sitten, onko minun tullut joku vieras henki? Sanahan sanoo, että erikoisesti viimeisinä aikoina niin sielun vihollinen pukeutuu valkeuden enkeliksi ja yrittää eksyttää meidät valitutkin. Onkos tässä nyt joku vihollisen voima, kun Rauskissa vaikuttaa? Miten Jumala voi tämmöistä tehdä? Eihän Jumala voi tehdä tämmöistä. Jumalan henkihän on aina hallittavissa. Olin täysin ymmällä. Täysin käsittämätön, mistä tässä on kysymys. Mitä varten tällaista? Eihän tässä ole mitään järkeä. Niin kuin meidän ihmisten pitäisi aina Jumalan toiminta ymmärtää. Voi kuulkaa, kyllä minua nauratti ihan kuin viime tekniikan maailmasta. Vii on yhden, siinä hänellä on semmoinen oma palsta siinä, ja hän yhdessä artikkelissaan siinä palstalla käsitteli semmoista asiaa, kun hän sanoi, että ootteko te huomannut, kun ihminen lukee kirjaa, niin aina välillä niin sen käsi menee johonkin, se raappii jotain, tai joku tämmöinen pakkoliike tulee, kun ihminen lukee kirjaa. Ja hän sanoi, että hän sitten on lukenut, tutkinut, että mistä tämä niin kuin johtuu. Niin jotkut psykiatrit ja psykologit ovat tätä asiaa tutkineet, ja he on tullut siihen tulokseen. Että nyt kun ihminen on ihan paikallaan, lukee vaan näin, niin se ruumis niin kuin välillä alkaakin epäillä, että eläänkö mä enää. Niin tämmöinen liike muistuttaa sitten, että joo, kyllä tämä homma vielä on, kuulkaa, tämä Rauski elää vielä, että ei se kuollut tuohon kirjan lukemiseen. Niin hän väitti, että psykiatrit on tätä asiaa tutkineet. Minä en tiedä, onko tässä perää tai ei kaikissa niiden tutkimuksissa ole perää. Mutta sen mua naurutti, että jos tässä on todella perää, että kroppa haluaa välillä tietää, että elos ollaan, niin kyllä henkikin haluaa välillä tietää, että elos ollaan. Että jos vähän nykisyttää ja ilmaista, että elos ollaan, henki vaikuttaa sinus, niin eikö se ihan hyvä asia? Niinhän henki vaikuttaa meidän sydämessämme sitä appa isää. Jumala haluaa ilmoittaa, että hänen voimansa on meidän kanssamme. Ja tässä olin Peräseinäjoella viime viikolla telttakokoussarja, ja siellä eräs veli oli saanut sellaisen armoituksen, että hän pidentää jalkoja. Minä olen joskus tästä jalkojen pidentämisestäkin kuullut, ja en oikein tiennyt, miten siihen suhtautua. Ja niin nytkin hän pyysi, että istu siihen, että katsotaan, onko sinulla eri mittaiset jalat. No, se todettiin, että oli muutama milli eri mittaiset. Ja sitten rukoiltiin, niin vaikka kuulkaa mä mitä temppuja tein siinä ennen, niin ne pysyi eri mittaisena, ja sitten sen rukouksen jälkeen niin ne tuli samanmittaiseksi, ja taas vaikka mä istuin ja tein mitään liikkeitä, niin ne pysyi samanmittaisena. Sitten mun pojalleni tehtiin sama temppu, ja mä näin omin silmin, kun jalat kasvoi. Nyt mä sanon, että hyvä Jumala, jos sä haluat osoittaa meille, että sä elät tällä tavalla, niin sen kun antaa mennä vaan. Kunhan sinä osoitat, että sinä olet elävä Jumala. Ja kun sitten olin siellä Torontossa näiden omien liikkeitteni kanssa hämmentyneenä, että Herra, mitä tämä on? Niin koin yhtenä aamuyön hetkenä, että Jumalan henki sanoi minulle, muistatko Elian? Joo, muistan. Elia oli siellä luolassa, ja sitten sinä kohtasit häntä siinä vienossa tuulen hengessä. Olen mä pitänyt monta raamattutuntia siitä. Joo, mutta mitä tapahtui ennen sitä? Mä sanoin, että ei sillä ole mitään merkitystä. Sä olit siinä, se on kattokas oikein tyypillinen helluntaisaarnaaja. Sä olit siinä vienossa tuulen hengessä, eihän sillä muulla ollut merkitystä kuin sillä, minkä kautta sä puhuit. Minä en tee mitään sellaista, jolla ei ole merkitystä, sanoi Herra. No sit piti kaivaa Raamattu esille ja katsoa, mitä siellä tapahtui. Myrskyä, maanjäristystä, rankkasadetta, tulta. Okei, mitäs tapahtui näiden aikana? No en minä muista, mutta katsotaan mitä sana sanoo. Sana sanoo, että siellä kalliot halkesivat ja kivet murskattiin. Jumala sanoo, tätä minä teen. Ystäväni, meillä on niin paljon sitä, mitä tällä Laodikean seurakunnalla. Minulla on kaikkea. Ja tämä kaikki krääsä, mitä meillä on. Hyvätkin asiat. Meidän Jumalan palvelusmenommekin voivat tulla esteeksi Jumalan hengen ilmestymiselle. Meillä on muotomenot, meillä on oikea oppi, mutta jos meiltä puuttuu elämä, meiltä puuttuu kaikki. Eikä se tee näitä tyhjäksi, vaan me tarvitsemme näihin elämän, mutta niistä on voinut tulla asioita, jotka sitoo meidät. Meidän traditioistamme voi tulla asioita, jotka vain nämä traditiot siunaa meitä, mutta elämä puuttuu, se uutta luova elämä. Yksi sellainen asia, joka tässä mua, niin kuin, johon en malta olla viittaamatta, joka kuvaa minusta tätä asiaa, että nämä on seurakunnan saarnaajana aina silloin tällöin kohdannut ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että he haluaa erota seurakunnasta. Ja kun olen kysynyt, että no mitä varten? No sitä varten, että täällä on niin ahdasta. No kyllä mulla helluntaisaarnaajana heti omat mielipiteeni, mitä varten sillä ihmisellä on ahdasta. Ja mä voin heti syyttää, että joo, silloin tämmöistä vikaa ja tämmöistä vikaa ja tämmöistä vikaa ja tämmöistä vikaa. Tästähän se johtuu, että se kokee itsensä ahtaaksi. Ja sitten minä olen ollut pyhä ja hyvä ja todennut vaan, että meillä on niin hyvä seurakunta, että kyllä on ihmisessä vika, jos täällä ei viihdy ja jos täällä kokee itsensä ahtaaksi. Mutta nyt kun Jumalan henki ilmestyi, niin mä koinkin, että Jumala sanoi mulle, että Rauski, jos on tässä putki, ja sunsta on tehty ton putken mallinen, niin mikä sun siellä on olla? Sehän on, menee siellä niin kuin sylinteri vaan, hylsy tuolla hyvin menee, liukkaasti kulkee, ja sitten kun saa öljyä sinne, niin aina kulkee vaan liukkaammin. Mutta toinen, joka ei ole muokkautunut tämän hylsyn mukaiseksi, ja sitten hänet yritetään pistää siihen hylsyyn, ja kun on vielä kulmaa siellä ja kulmaa täällä, niin se sattuu ja tekee kipeää. Jumala haluaa murskata sellaista, joka eroittaa meidät toinen toisistamme. Jumala haluaa murskata sellaista, joka estää hänen henkensä vienon tuulen puhaltamisen. Sitä varten Elian piti siellä ensin olla sitä tulta, myrskyä. Ja niin mä oon sanonutkin, kun jotkut on sanonut, että kun sulla on noin paljon noita voimavaikutuksia tuossa kropassasi, niin sulhan täytyy olla erikoinen Jumalan voima. Mä oon sanonut, että ei kuulkaa, ei se tarkoita sitä. Se tarkoittaa sitä, että mussa on niin paljon työtä, on niin paljon murskattavaa, että sen takia tätä kroppaa pitää käsitellä erikoisen kovin, että saadaan kaikki asiat sieltä vaan murskattu, kun on niin paljon vielä murskattavaa. Jotta kuulis sen vienon hengen äänen. Johdatuksen. Ystäväni, nämä erilaiset ilmiöt, nämä on vain sitä varten, että Jumala haluaa niiden kautta murskata, parantaa meidän sisimpäämme, että me voisimme kuulla hänen vienon elämän hengen tuulen puhalluksensa. Sitä Jumala haluaa tehdä meissä, ja jälleen alkaisi elämä virrata. Meistä voisi tulla tämän elämän veden lähteitä, jotka pursuavat ympäristönsä. Katsokaas, kun meidän ympärillämme on niin paljon hätää kärsiviä ihmisiä. Mutta Jumalan täytyy aloittaa meistä, minusta ja sinusta, että me voisimme viedä hänen apunsa hätää kärsiville ihmisille. Näin minä tulkitsin nämä fyysiset ilmiöt, ja sen jälkeen sanoo Herralle, että antaa mennä, anna vaan lisää niin paljon kuin tarvitaan, että vaan kaikki krääsä voisi palaa poroksi, ja Herra, että sinun henkesi voisi mua johdattaa, ja ystävä, tätä mä tarvitsen tänäkin päivänä. Sitten mä haluan vielä kertoa siitä nauramisesta, kun puhutaan tästä nauruherätyksestä. Tosin mä en tykkää sen enempää siitä nimityksestä kuin nauruherätys, sen enempää kuin Toronton siunauksekskaan, koska kysymys on pyhän hengen työstä. Mutta koska tätä ilmiötä on ja koska se on uusi, Ja minullekin ihan käsittämätön. Mä en ole saanut semmoista edes kaivata. Mulla on mitään kuvaa koko nauramisesta. Siellä oli kaksi ihmistä niissä kokouksissa, joita mä olin nähnyt naurava. Ja ne nauroi mun takana kuin hevoset. Ja mun täytyy sanoa, että semmoista naurua mä en niin kuin osannut kaivata. Mutta sitten kun me olimme autossa, sen jälkeen kun näitä oli pari päivää näitä fyysisiä pakkoliikkeitä, niin yhtäkkiä siinä autossa istuessa, se on kuulkaa kummaa. Ei tarvita mitään erikoistemppuja meiltä. Me olemme vaan Herran edessä avonaisina ja odottavina. Yhtäkkiä siinä autossa, bum! Se oli niin kuin taivas olisi laskeutunut. Mä oon ikään koskaan kokenut semmoista. Se oli niin kuin taivas olisi laskeutunut siihen autoon. Ja yhtäkkiä se taivas täytti mun sydämeni. Ei sitä voinut muuta kuin nauraa. Sitä sitten nauroi niin mielettömästi. Joku sanoi, että nauru on sielullinen reaktio. Mutta totta kai nauru on sielullinen reaktio. Niin se on itkukin sielullinen reaktio. Mutta pyhä henki synnyttää sen. Niin kuin itkun pyhä henki synnyttää. Mä oon huomannut nyt tässä, kun on ihmisten puolesta rukoillut ihan uutta ulottuvuutta. Mä kerron teille semmoisen kaavan, se ei suinkaan aina mene tämän kaavan mukaan, mutta kun Jumalan pyhä henki alkaa hoitaa ihmistä. Niin mä oon kokenut, kun siinä on siunannut, niin kauan kun kokee, että henkilön puolesta täytyy rukoilla, on vaan hiljaa ja siunaa ja rukoilla. Ja kun siinä on ollut yhtäkkiä tuolla jossain sisäisessä maailmassa, kokee, kuinka henkien taistelua käydään. En tiedä, mistä on kysymys, ja parempi kuin ei aina tiedäkään, mistä on kysymys. Mutta siellä käydään sisäistä taistelua. Niitä kovettumia vastaan, että sen esirukoilija kokee koko täällä sisukaluissaan sen kokee, kuinka siellä sisällä murskataan jotain sellaisia pidättäviä voimia. Ja kun niitä on murskattu, niin sitten yhtäkkiä minä alan sen ihmisen kanssa yhdessä hitkeä ihan hillittömästi. Silloin mä tiedän, nyt on ne esteet, ne estot, monenlaiset siteet, mitä meissä on, niin jotain on nyt murskattu. Ja ihminen, joka ei ole kyennyt edes itkemään, niin yhtäkkiä pyhän hengen vaikutuksesta hän alkaa hillittömästi hitkeä. Ja kun siinä on yhdessä itketty, surua saatu purkaa, niin yhtäkkiä samalla tavalla, tjup! Ja aletaan nauraa. Ihan hillitöntä naurua. Sillä ei ole vitsin kanssa ja sen nauramisen kanssa mitään tekemistä. Vaan pyhä henki nostaa taivaallisin. Sä saat kokea kappalen taivasta. Silloin ensimmäisenä iltana, kun mä koin tämän nauruilmiön, niin se oli käsittämätön. Kuulkaa, mä en siis ikään uskoisi, että tämmöistä voi meikäläisellä tapahtua. Mutta siinä, kun mä nauroin lattialla, niin mun henkeni nostettiin sinne kattoon. Mä vasta jälkeenpäin tajusin, että mä katsoin sitä tilannetta ylhäältä alas, enkä alhaalta ylös. Ja se kuvaa sitä, mitä minä olen saanut ja monet muut tämän naurun aikana kokea. Että jotenkin tästä ajallisuudesta irroitetaan. Sekin kun sana sanoo, että jättäkää murheenne kiitoksen kanssa Herralle. Ei meidän tarvitse murehtia, vaan jätetään ne murheet Herralle. Niin kuin minunkin poikani, joka vielä kulkee vieraana elävälle vapahtajalleen, Jeesukselle Kristukselle. Niin kuulkaa, se murhe joskus tuntuu, että se puristaa sunt alles. Ja vaikka kuinka koittaa sitä murhetta jättää Jeesukselle, että mä jätän poikani sulle ja poika on sun kädessäs. Niin kuulkaa, se murhe tuntuu joskus, että se painaa niin kuin ihan loppuun. Mutta tämän naurun jälkeen mä oon saanut tässäkin asiassa vapauden. Mun ei tarvitse enää murehtia niin, että mä oon täysin työkyvytön ja kyvytön elämään. Vaan mä saan omistaa sen todellisuuden poikaan Herran kädessä. Jumala sittenkin valvoo ja tarkkaa ja mä saan luottaa. Jumala eräänä päivänä pelastaa pojan. Jumala varjelee ja auttaa niin, että poika pääsee sisälle iankaikkiseen elämään. Näitä teorioita ei oteta, mutta kun taivas antaa ne, silloin ne voidaan sisäistää. Ystäväni, tätä taivaan vaikutusta mä haluan, että rohkaista sua odottamaan, janoamaan, että näiden päivien aikana pyhä henki saa laskea kappaleen taivasta sun sisimpääs. antaa sulle sitä hoitoa, mitä sä tarvitset omaan sisäiseen elämääsi. Vapauttaa sua asioista, jotka tarvitsee vapautta, niin että sä alat jälleen elää. Sä alat jälleen palaa ja tuntea, itkeä itkevien kanssa, nauraa nauravien kanssa. Välittää elämää kuoleman keskelle. Kristuksen läsnäoloa, kun saat itse lämmitellä Kristuksen rakkauden lämmössä ja hoivassa. Aamen. Painetaan päämme rukoukseen. Herra, iankaikkinen elävä Jumala, sinä, joka sanallasi loit kaiken, sinä, jonka sanassa on tuo elämän luova voima. Kiitos, Herra, että sinä lähetit poikasi, ettei yksikään meistä kadotukseen joutuisi, vaan että me saisimme uskomalla häneen iankaikkisen elämän sinun yhteydessäsi. Kiitos, Jeesus, sinun armon sanomasta. Herra, sä näet tänäkin päivähetkenä tässä kasvuesi edessä, kuinka monet ystävät tarvitsevat sinun veresi puhdistusta. Kiitos. Kiitos, Jeesus, että syntinen saa tänäkin päivänä tunnustaa syntinsä. Penseä saa tunnustaa penseytensä. Kylmä saa tunnustaa kylmyytensä. Herra, syntinen saa tunnustaa syntinsä. Ja kiitos, sinä julistat synnit anteeksi. Kiitos, että sinun sovintoveressäsi saadaan tehdä parannusta. Kiitos, sinä et koskaan puhu meille sitä varten, että sinä erottaisit meidät itsestäsi, vaan sitä varten, että sinä saisit vetää itseäsi lähemmäksi. Herra, että sinä saisit vapauttaa niistä asioista, jotka sitovat ja kahlitsevat. Herra, että rakkaussuhde sinuun voisi olla elävä ja tuore. Kiitos, Jeesus, että näet jokaisen ystävän, joka sinun armoosi, sinun sovintoveresi turvautuu. Ja Herra, sinun sovintoveressä saa omistaa anteeksi antamuksen. Halleluja! Halleluja! Kiitos, sinun sovintoveressä saa omistaa yhteyden sinun kanssasi. Saa omistaa yhteyden sinun voimisi. Sinä olet lähettänyt pyhän henkesi meille avuksi. Oi, laske pyhä henki. Oi, puhalla jokaisen sydämme. Täytä astiat ylivuotavaksi. Oi, kirkasta meille, kirkasta pyhä henki, Jeesuksen rakkaus, Jeesuksen armo, Jeesuksen valta suuruus. Oi, Herra, vapauta meidät näistä ajallisista ja Herra, valta meidät sinun taivaallisella elämälläsi, että me voisimme pimeyden keskellä kulkeville lähimmäisillekin olla toivon valona sen kautta, kun itse saamme elää sinun elävässä toivossa, sinun kirkkaudessasi. Kiitos, Jeesus, että sinä teet uutta. Sinä jälleen haluat sytyttää meidät palaviksi. Oi, Herra, sinä näet väsyneet. Väsyneet velvollisuuden tunnossa, ahkeruudessa itsensä väsyttäneet. Kiitos, että sinä sanot heille, niin kuin Marjalle, että viivähtäkää tässä minun jalkojeni juuressa. Siinä on teille hyvä paikka. Oi, sinä haluat siunata sinun jalkojesi juuressa. Herra, sinä haluat siunata niin, että sydän tulee jälleen, Herra, virvoitetuksi. Väsynyt, Herra, saa uuden voiman. Oi, uuden voiman ja kirkkauden sinulta. Kiitos sinun uudistuksen virrasta. Herra, sinä uudistat meitä. Sinä luot uutta meissä. Sinä valtaat meidän sydämemme niin, että me olemme, Herra, vielä rakastuneempia kuin sinä ensirakkaudessa. Vielä palavampia kuin sinä ensirakkaudessa. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.